Ek nooi jou om saam met my te blaai na Johannes 11. As jy 'n Bybel voor die oop het of dit op die foon wil soek, is dit goed om dit oop te hê. Ons is by ons gemeente nou al, ons het laas jaar vir 'n tyd lang gefokus op Jesus se ek is uitsprake in die Johannes Evangelie. En ook vooral stil gestaan by die hoofstuk, Johannes 11, waar Jesus sê, ek is die opstanding in die lewe. Kom ons lees vanaf vers 1 tot vers 44. Ek sal vir ons 'n paar verse ook uitlig. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was in Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie jy lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad, en nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en gaan nie weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. En toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood uit opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vast dat hy die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. En nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. En toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe, om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was, en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus' gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. En Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ryk al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. En nadat hy dit die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los dat hy kan huis toe gaan. Ek lig net vir ons 'n paar verse uit. Vers 25 en 26, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ek is die opstanding en die lewe. Word dit gerus so oop vir u. Is die een ding waar van ons allemaal wegvlug in hierdie lewe? Is die een ding wat ons nie werklik in die oë wil kyk nie? En tog is dit deel van ons lewe elke dag op hierdie aarde. Dit was 'n deel van ons lewe voor hierdie pandemie en is nou net soveel deel van ons lewe. En dis die dood. Wat maak jy met die werklikheid van die dood? Ons het typies een van twee reaksies. Aan die een kant kan ons so lewe dat ons die dood eintlik ignoreer, totdat dit op 'n dag op ons voorstoep kom staan, ons het dalk self in die oë moet staar, of 'n geliefde aan die dood afstaan. Of aan die ander kant kan ons gedurig teer in vrees vir die dood leef, sodat dit al ons tyd en ons energie in beslag neem om daarvan af weg te vlug. Dit is typies wat ons in ons wêreld sien. In hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, hoor ons wat Jesus sê oor die dood. Watter hoop hy vir ons bied vir 'n lewe in hierdie dodelike wêreld. My waarheid te sê is dit die groot vraag waarmee die Bybel besig is. Watter hoop is daar vir mense wat 'n doodsbestaan voer? Dit is 'n uitspraak. Vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En wie lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Kom ons kyk na die betekenis hiervan. In vers 25 hoor ons hierdie woorde, ek is die opstanding en die lewe. En Jesus sê dit vir Martha, die suster van Lazarus wat pas oorlede is, 4 dae van tevore oorlede is, daar op die pad na Betanië. En sy kom met 'n stikkende hart na hom toe. Here, as hy hier was, sou my broer gelewe het. Selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Dis 'n mengsel van seer en verwagting. Sy weet dat Jesus dit sou kon keer, sy het dit gesien by hom, sy weet dat hy wonders kan doen, sy weet dat sy vader altyd sy gebede verhoor, sy weet hy het die antwoord, en dis waar hy die stikkie hoop opflikker. Die Here sou haar broer in die lewe kon hou. Wanneer Jesus haar antwoord en sê, jou broer sal opstaan uit die dood, dan reageer sy. Sy sê, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. En sien, wanneer sy so antwoord, dan verklap dit iets oor haar beskouing, oor die hoop wat hy bied. Sy het of die gedagtegang van die Jode daar rondom haar, die meeste van die Jode het geglo dat daar 'n laaste dag sal wees, 'n oordeelsdag, en dit is nie 'n dag waaroor mens veel sekerheid kan hê nie. Daar is ook natuurlijk Joodse groepe gewees wat nie in die opstanding geglo het nie. Maar dit is 'n dag van oordeel. Of sy het moontlik teruggedink aan van dit wat Jesus vir hulle geleer het oor die evangelie. Hulle is disippels van Jesus, hulle noem hom rabbi, leermeester. Maar wat het ook al is wat sy glo oor Jesus en die opstanding, bly vir haar abstract, dit bly kopkennis wat nog nie troos bring hier in haar hart nie. Hoe dikwels denk ons nie so oor die dood nie. Hoe dikwels is dit nie wat in ons harte aangaan nie. Ons glo, ons bely sondag na sondag, ek glo in die opstanding en die ewige lewe. Ons verwag die lewe van die toekomstige bedeling, soos een van ons belydende skrifte dit sê. Maar bied dit regtig 'n troos vir ons. Dink ons daaroor na, dat hierdie evangelie vir ons die lewe gee. Dis waar Jesus 'n verstommende antwoord kom. Ek is die opstanding en die lewe. Luister mooi, hy sê nie maar net, ek gee die opstanding vir julle, of ek bring die lewe vir julle nie. Ek is die opstanding en die lewe. Dis 'n baie persoonlike uitspraak. Dit gaan oor wie hy as persoon is. Hy wat daar voor haar staan. Terloops, in die res van Johannes die evangelie, hoor ons 'n paar van hierdie ek is uitsprake. En hy sê nooit, ek gee vir julle die brood van die lewe, of ek bring die lig van die wêreld. Nee, hy sê, ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld. Hy verwys na wie hy is as persoon. Dis waar hierdie uitspraak vandaan kom, ek is die opstanding in die lewe. Dit beteken dat die mens het net in verhouding met hom kan leer ken, kan ontvang. As hy die opstanding in die lewe is, dan kan hy nie van ons weggevat word nie. Dan het ons dit in hom as persoon, in wie hy vir ons is. As mens bietjie praat met mense oor hierdie vraag, is daar 'n opstanding na die dood? Dan hoor ons dikwels dat mense sal sê, maar gee vir ons 'n klinkklare, waterdigte, wetenskaplike bewys dat dit moontlik is, dat waar 'n opstanding uit die dood is. En die Bybel gee nie vir ons en of ander wetenskaplike redenasie hieroor nie. Die Bybel wys ons na 'n persoon. Die antwoord lê in wie hy is. Jy sien, hierdie is gelaaide woorde. As hy sê ek is die lig van die wêreld, ek is die brood van die lewe, ek is die opstanding in die lewe, dan moet het ons dadelijk laat terugdink aan die Ou Testament. Het moet ons laat dink aan die naam wat die Here van homself bekend gemaak het, wanneer hy vir Moses sê wie hy is. Moses kom op 'n stadium na hom toe en vra vir hom, Here, wat moet ek vir die Israeliete sê, wie is dit wat my gestuur het, wanneer hy in Exodus na hulle toe moet gaan? En dan is dit wat die Here vir hom sê vir hulle, ek is wie ek is, het jou gestuur. Die manier hoe dit hier in Johannes geskryf word, dui daarop dat dit 'n echo daarvan is. Ek is. Hy wat is, is nie een wat 'n begin en 'n einde het nie. Hy is die versinne beelding van lewe. In die begin van Johannes se evangelie staan daar, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hierdie een wat sê, ek is die opstanding in die lewe, was in die begin daar, die lewe is in hom. Dis hy wat hier voor Martha en Maria staan. Voor Martha en die Jode staan. Nou is dit belangrik dat ons vir oomblik stilstaan by wat dit beteken om te sê, hy is die opstanding in die lewe. Wat het hy in gedagte as hy praat van die opstanding? Die woord opstanding hier dui daarop dat iemand doodgegaan het en opgewek is uit die dood. Fisies gesterf het. en hulle laaste asem uitgeblaas het, en nou weer lewe. Dit is nie iets wat ons sommer net sien in ons wêreld nie. Dit is ook nie een of ander abstracte bestaan waar ons na ons siele of gees net bly leef, soos een of ander spook nie. Dit dui op volkome herstel, fisiese opstanding uit die dood. In die gedeelte wat ons gelees het, is dit baie duidelik dat dit is wat Jesus bedoel. Ons lees toch van Lazarus wat uit die graf uit kom. Kyk weer na vers 33 tot 38. Wanneer Jesus daar by die graf aankom, dan staan daar dat hy uit liefde vir hulle huil. En dan sê hy, rol die klip weg van die graf af, en dan kom haar Martha, en sy sê, Here, hy ruik al, sy wil keer. Want sy weet, die lijk is besig om te ontbind daar binnen. Dit is al 4 dae. Maar Jesus sê, rol die klip weg. En dan kyk hy op en hy bid en hy roep met 'n harde stem uit. Lazarus, kom uit. Lazarus, kom uit. Vers 44 hoor ons dit. Die oorledene kom uit. Sy hande en sy voete is nog toegedraai met die grafdoeke. En sy gesig is toegebind. Maak hom los dat hy huis toe kan gaan. Broer en sister, hierdie man sy lichaam het al begin ruik. Die graf was verseël, toegedraai in hierdie doeke, gebalsem vir die graf. Het was klaar en verby, stof is en stof sal jy wees. En hy stap daaruit. En as hy verder bly in hierdie evangelie, die volgende hoofstuk, dan lees ons hoe dat Jesus by Lazarus en sy twee susters aan huis gaan eet. Hy het weer gelewe, soos voordat hy gesterf het. Dit is die betekenis van hierdie opstanding. Natuurlijk, as ons verder kyk in die Nuwe Testament, dan sien ons dat daar nog veel meer in dit steek, dat dit ook wys na 'n heerlike opstanding. Dat daar selfs meer sal wees aan die opstandingslichaam wat ons sal hê, wanneer die Here ons kom opwek uit die dood. Dit is 'n totale herstel van lichaam, siel en gees. En Jesus self som het met die woorde op, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Met ander woorde, al kom jy tot sterwe op die aarde, al moet jy op 'n sterfbed gaan lê, al moet jy jou laaste asem uitblaas, het sal nie vir jou oomblik van sterwe wees nie. Dit wat jy daar beleef as jy in hom glo, is die lewe. Dit is werklik net 'n deurgang. 1 Korintiërs 15 beskryf dit so mooi, gaan lees hierdie hoofstuk gerus, op die laaste dag sal die bassein klink, en almal sal opgewek word uit die dood. Die wat nie geglo het nie, gaan die oordeel tegemoet, en die wat geglo het, die ewige heerlikheid. Maar is ook 'n lied, hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 15, sing van die opstanding uit die dood. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is getrek. Dis wat Jesus aan die kruis kom doen het. Paulus praat in daardie hoofstuk van die angel van die dood is die wet, die ding wat vir ons wys dat ons sondig is, en wat maak dat ons veroordeel staan voor God. Maar Christus het gekom en die prys kom betaal daarvoor. Maar dit praat ook nie net van die angel van die dood wat weg is nie, die effek van die dood, en alles wat daarmee saamgaan, hierdie bestaan wat ons voer, waar ons lichaam agteruit gaan, waar ons dag na dag kan stoei op hierdie aarde, dit sal iets van die verlede wees. Toegerus met 'n lichaam waarin ons vir altyd die Here in sy teenwoordigheid sal kan geniet en loof, tot in ewigheid. Dis die hoop wat Jesus met hierdie uitspraak gee. As ons fyn lees in hierdie hoofstuk, dan sien ons dat Jesus ook iets spesifiek in gedagte het met hierdie woord lewe. Want as hy in Johannes praat van die lewe, dan praat hy in die hede tyd. Dit gaan nie maar net oor iets daardoor ver, daarvoor nie. Johannes 5 vers 24 hoor ons dat hy sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Here tyd het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Dis wat hierdie lewe en opstanding behels. Jy sien, dit gee vir ons hierdie hoop van 'n heerlike toekoms, maar het begin reeds nou op hierdie aarde, wanneer ons in hom glo. Sy gees kom maak hierdie lewe in ons wakker. Hy roep as het ware uit, kom uit die graf. En hy wek ons harte op uit die graf, sodat ons die lewe hier binne mag hê. Ja, dan kan ons kyk na ons liggame wat dalk agteruit gaan, wat so verganklik is, wat so kwesbaar is. Maar ervaar hoe die lewe groei hier binnekant. Ons het nou gekyk na Jesus se uitspraak, ek is die opstanding in die lewe. En ons verstaan dat dit iets is wat in hom as persoon vir ons opgesluit is, as ons hom ken en hom glo, dan het ons dit. Maar ons moet ook verstaan wat hierdie oproep beteken vir ons. Glo, glo jy dit? Dis waarom Jesus hierdie uitspraak eindig as hy daar met Martha praat. Ek is die opstanding in die lewe. Glo jy dit? Vertrou jy dit werklik? Wat beteken dit om dit te glo? Hy het Martha se antwoord, ja Here, ek glo vas dat hierdie Christus is die Seun van God, die een wat aan die wêreld moes kom. Is dit duidelik dat geloof beteken om hom en wie hy is met alles wat ons het te omhels. Om met leë hande na hom toe te kom, sonder dat ons enigiets kan bied om dit te verdien, en dit te ontvang, om hom te ontvang. Dit is nogal treffend as mens fyn lees hier, wanneer Jesus sê, ek is die opstanding in die lewe, en hy vra vir haar, glo jy dit, dan antwoord sy met 'n soortgelyke frase, ek glo dat u is. Ek is die opstanding in die lewe, en haar belydenis is, u is. U is die Seun van God. Hy is God self wat daar voor haar staan. U is die een wat gesalf is om na hierdie wêreld toe te kom en verlossing te bring. U is die antwoord op al God se beloftes. Geloof beteken om dit te omhels. Om nie te vertrou in wat ons kan doen nie. Om nie te vertrou in dit wat hierdie wêreld bied nie. Dit is verganklik, dit gaan verby. Om te vertrou in hom wat is, wat die opstanding in die lewe is. As jy dalk vandag hier sit, as jy dalk inskakel en met hierdie vraag stoei, dan is dit dalk goed om verder te lees in Johannes die Evangelie. Jy sien, wanneer ons hier nie gedeelte oor Lazarus lees, dan is daar 'n paar duidelike lyne wat vooruitwys na een van die laaste hoofstukke in hierdie Evangelie. Dit is nogal treffend dat Johannes die graf wat Jesus sien baie duidelik beskryf. Hy beskryf dit in redelike besonderheid. Hy vertel dat dit 'n rotsgraf is en dat daar 'n klip voor die graf gerol is. En dat Jesus bewoor raak in die oomblik wat hy dit sien. Hy is bewoor oor sy geliefde wat die dood moes deurgaan. Hy huil want hy ken die hartseer en die verlies wat hulle ervaar het. So ken hy ook die hartseer en verlies het ons beleef as ons iemand afstaan aan die dood. Maar hy huil en hy raak bewoe want hy weet dat hierdie graf vooruitwys na sy eie graf. Johannes 20, die leeg graf, die sonndagmôre vroeg, net nadat Jesus gekruisig is in Vrydag, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf, by Jesus' graf, en sy sien dat die klip van die graf al weggerol is. Hoor jy die echo's? Jesus wat sê, rol die klip weg. Sy kom daar en die klip van die graf is weggerol. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippels toe, vir wie Jesus baie lief was, die ander disippel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disippel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disippel het vinniger as Petrus gehardloop en het eers by die graf gekom en hoor wat hulle sien. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan en toe sien hy hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het ook gesien en geglo. Hoor jy die duidelike lyne na Jesus se eie graf? Jy sien dis waarom Jesus vir sy disipel sê, ek is bly dat ek nie daar was toe hy gesterf het nie, sodat julle kan glo en dat God verheerlik kan word. Want deur dit wat hy daar by Lazarus doen, wys hy direk vooruit na dit wat hy kom doen het. Die doel van sy sending na hierdie wêreld is om die graf vir altyd oop te maak. Sodat ons ook as ons sterf voordat hy weer kom, eendag die lig sal sien instraal in ons grafte in. En die stem wat uitroep, kom uit. Want dis wat hy kom doen het deur te sterf aan die kruis, in die graf te gaan lê en op te staan uit die dood. Die groot verskil tussen Lazarus se graf en sy opstanding en Jesus se graf en sy opstanding is dat die klip nog weggerol moet word by Lazarus se graf. En dat wanneer hy uitkom, is hy nog vasgedraai in die doeke van die dood. Maar wanneer die disippels daar by Jesus se graf kom, is die klip self weggerol. Lê die doeke netjies, een kant opgevou. Hy het mag oor die dood. Hy het nie nodig dat iemand hom moet losmaak daarvan nie. Wanneer die disipel vir wie Jesus lief was en Petrus daar in die graf kom, dan sien hulle 'n toneel van vrede en rustigheid, nie van angstigheid en bekommernis en seer nie. Dis die toneel van oorwinning. Dis wat hy ons bied. Broer en suster, as ons met hierdie vraag in ons harte sit oor die dood, kyk na hom. Kyk na hom wat die graf oopmaak. Dis waar ons hoop kry vir hierdie lewe. Wanneer ons hom sien, dan kan ons nie maar ligtelik met die dood omgaan nie, want ons besef dat hierdie lewe maar tydelik is. Dat daar 'n dag kom wat ons sal sterwe, as hy nie kom voor dan nie. Ons hoef ook nie in angstigheid en vrees te leef vir die dood nie, want die graf is vir ons oopgemaak. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons wil soos Martha en haar sussie Maria daar in die stof van die pad vir u kom kniel. En kom uitroep, Here, as u hier was, dan sou al hierdie dinge nie gebeur het nie. As u nie, hoekom het u nie ingegryp nie, Vader? Hoekom het u nie gekeer dat hierdie dinge oor ons wêreld moet kom nie? Here, dis wat ons harte wil uitroep. Maar nou kan ons saam met u uitroep. Hierdie siekte sal nie lei tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God. Here, ons bid dat U ons sal help om werklik as oorwinnaars te leef te midde van 'n tyd soos hierdie. Maak ons moedig om ons lewens af te lê, om nie in vrees te leef of in bekommernis nie. Vader, U weet ook hoe ons nie net stoei met die fisiese verganklikheid van hierdie wêreld nie, maar ook met dit wat in ons harte aangaan. Die stikkendheid en die seer. Here, wil U gee dat hierdie opstanding en lewe nog meer en meer mag toeneem in ons eie harte. Dat ons die krag van die Gees mag beleef. Ag Vader, ons bring mense na U toe wat reg oor ons land en die wêreld gebuk gaan onder die hartseer van hierdie pandemie. Gee tog dat die lig van die evangelie helder en duidelik sal deurbreek in die duisternis. Here, wil U nog mense na U toe trek dat die volk uit alle volke, stamme, tale en nasies vol mag word. Heer, ons sien uit na die heerlikheid wat U vir ons bring, ons sien uit na die ewige lewe. Vader, ons dankie vir die voorreg om steeds op verskillende maniere by mekaar te mag kom, al is het nie noodwendig fisies nie. Heere, maar ook so deur die tegnologie. Vader, wil jy ons in ons harte ook bind aan die een aan mekaar, dat ons werklik sal uitkyk vir mekaar. Ons dankie vir die Seun, en dat hy vir ons die lewe gebring het, die lewe in oorvloed. Amen.